îro yekşemê şevremendê Wîzera Derve ya Amerîkî ji bo Bakurê Sûriyayê William Robach serdana bajarokê Şeddadê kir. William Robach li gel Encûmana Xwecihî ya bajarokê Şeddadê civiya û li gorî jêdereke ji Encûmana Xwecihî ya Şeddadê civîn li derdora saetekê dirêj kir. Dêde mijarên xizmetgûzariyê yên bajêr hat nîqaşkirin. Her wiha li ser geşebêdana herêmên rizgarkirî hat tekezkirin. Piştî civîna girtî şewremendê Wîzera Derve ya Amerîkî preskonferansek li Şeddadê li dar xist. Dêde tekez kir got armanca wan ew e got alîkariya xelkên herêmê bikin got aramî vegere û ev yek ji armancê wan yê serekene li dijî rêxistina Daişê ya terorê. Di berdewamiya axaftina xwe de Brîz Robach got ew ê demeke dirêjtir li Sûriyayê bimînin ta têkbirina rêxistina Daişê ya terorê û dûrxistina hêzên Îranê û hevalbendê wê ji Sûriyayê.
Thank you very much. I just wanted to say a couple of words. I've had a very good meeting with the Shaddadi Civil Council.
شكرا جزيلا بس حاب لكم كل كان في كار عندنا اجتماع
بشتي بريس كونفرنسي بريز روباك لجل مجلس شداد سردانا باجاروك دشي شايكر يگو دما داويد دو اوپراسيون باگرا جزيره ده هاتو برزگار كرن هجايا گوتين يگو هاتا ناسكرن گوي شورمن دي وزيرت دروا يا امريكي ويليام روباك دي نافا في حفتي ده و سردانا ده وري رزگار كي يندي رازوري بك و لجل انجمانا سيفيل و يا لشكري يا دي رازوري بجوه زانا عمر دنگي امريكا قامشلو